sein.
Scegli. Stupito. Uomo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Žalbeno veće Haškog tribunala poništilo je prvostepenu presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, koji su pre 2 godine oslobođeni odgovornosti za ratne zločine. Naloženo je novo suđenje po svim tačkama optužnice, a istovremeno njima je određen pritvor do daljeg naloga suda. Kako je navelo žalbeno veće, prvostepeno veće u procesu napravilo osnovne greške. Da li je i koliko je ovo kontroverzna presuda i da li je ovo još jedan presedan u Haškom tribunalu? Za Talasanje govori Nikola Selaković, ministar pravde Vlade Republike Srbije, sa mnom u studiju advokat Jovan Simić, koji je bio savjetnik predsjednika Srbije za pitanje saradnje sa Haškim tribunalom, i Mihajlo Bakrač, Branislav Franka Simatovića. Ostanite sa nama do 12.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? TV.
11 sati i 9 minuta, kao što ste čuli u samoj najavi, poštovani slušalci, danas razgovaramo o posljednjim vestima iz Haškog tribunala koje se tiču Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji su na osnovu odluke žalbenog suda i sada u Hagu. Moji gosti danas u studiju, advokat Jovan Simić, savjetnik bivšeg predsjednika Srbije za pitanje saradnje sa Haškim tribunalom. Gospodine Simiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Mihajlo Bakrač, Branislav Franka Simatovića. Gospodine Simatoviću, dobar dan i Bakrač, dobar dan i dobrodošli. Naravno da mi je Franko Simatović u glavi, samo još da kažem da ćemo tokom emisije čuti i moj razgovor sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem, ali napravila sam lapsus kad sam vas najavila, gospodine Bakrač, zato što ste se sinoć vratili iz Haga i vi ste bili naravno na izricanju ove nove presude. Koliko vas je ona iznenadila?
Najpre dobar dan. A koliko me iznenadila? Pa iznenadila me je jer je odluka bez presedana do sada. Znači, taj tribunal traje već 20 godina i do sada takve odluke nije bilo. Bilo je, postoji jedna odluka, odnosno jedna presuda žalbenog veća kojom je vraćen predmet Haradinaja, Balaja i Limaja, vraćen da se ponovo sudi samo u jednom delu optužnice, odnosno u delu kojim je žalba prihvaćena.
Dakle, to su sad, ovo je sad po svim tačkama,
znači ono što je vraćeno kod Haradinaja, vraćeno je, sad ja ne mogu da me ne držite za reč, ne mogu se setim, ali mislim recimo pod tačka 24, 26, 28, 30, 32 se ukidaju i ponovo se određuje ponovo suđenje pod tim tačkama. Dakle, nikada do sada se nije desilo ovo što se desilo juče, prekjuče, kad već.
Kako je vaš klijent reagovao?
Pa dobro, dosta mirno reagovao, dosta mirno. Znate, ne postoji čovjek koga to ne bi uzbudilo ili poremetilo. On je 2,5 godine živi kao slobodan čovjek. Praksa dosadašnja nije ukazivala da ovako nešto može da se desi, i sigurno da nije nikome prijatno, da mu nije prijatno da sada posle 13 godina, dakle negde za par, 2-3 mjeseca će biti 13 godina kako su oni se dobrovoljno javili posle Sablje, znate, u vreme neko Sablje, i Stanišić i Simatović su se dobrovoljno javili i otišli u Hag. Dakle, taj postupak je započeo pre 13 godina. E sad smo opet, sad smo na samom početku.
Gospodine Simiću, kako vi ocenjujete ovu presudu? Šta je to žalbeno veće htjelo ovom presudom da pokaže? Koje greške prvostepene presude?
Pa ja uopšte ne bih išao u tom pravcu, pošto mi stvarno ništa više ne može začuditi, iznenaditi od strane Haškog tribunala. Ja sam i prestao da gledam taj Haški tribunal kao neki sud ili kao neku pravdu. Oni su na izdisaju, tu im je kraj, gotovo, imaju strategiju koja vodi ka kraju. Ja mislim da ovdje je jedna potpuno druga priča, da je ovo način kako da još malo produže život Haškom tribunalu, sebi i svojim računima. Jer ja ne vidim uopšte rezon da neko uzme i celo suđenje ponovo iz početka. Nemoguće da je baš sve loše. To se čak nije ovdje ne deša, samo što je naš sistem drugojačiji. Prema tome, ja verujem da su tamo pre neki drugi interesi, tako da stvarno mislim da je to urađeno da bi se produžio ovaj Haškom tribunalu. Naravno, mi smo najpogodnije tlo, ja smo radili kako smo radili i mislim da je to nešto u kom pravcu gledati. Znači, pre ovo politički nego što je pravo.
Da čujemo, kao što sam rekla, u oči talasanja razgovarala sam sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem i njega sam pitala kako ocenjuje presudu žalbenog veća.
Moja ocena je da je takva presuda Haškog tribunala u najmanju ruku iznenađujuća. Iznenađujuća iz razloga što odstupa od prethodno postavljenih principa i standarda koje je postavio sam Haški tribunal. Kroz ovu presudu se pokazuje da sudijama žalbenog veća u ovom predmetu nisu bili bitni ni principi, dakle načela, standardi koje je sam tribunal u svojoj dosadašnjoj praksi, koja je duža od 20 godina, postavio, da je te principe i standarde prekršio. I u jednoj većoj izjavi medijima koju sam dao, rekao sam, a ponavljam i sada vašim slušaocima, da je ovde reč o izostanku svake vrste pravne predvidivosti. Pravna predvidivost jeste jedan od ključnih elemenata vladavine prava. Ovim načinom postupanja, ovakvom odlukom, Haški tribunal je pokazao da pravne predvidivosti nema, ili, ako hoćete, i da kažem i kao pravnik, ali i kao političar, pravna predvidivost izgleda samo postoji kada na optuženičkoj klupi sedi neko ko potiče iz države Srbije ili iz Republike Srpske ili iz nekadašnje Republike Srpske krajine i koji je bio u organima vlasti ili u vojnim lancima komandovanja vojske koja je nosila prefiks Srpska ili Vojska Jugoslavije. Dakle, samo u tim slučajevima neka predvidivost postoji. Haški tribunal je imao već ranije identične situacije kao situaciju u slučaju Stanišića i Simatovića. U kom smislu identične? Činjenično pravno. Postoje oslobađajuće presude u identičnim situacijama. Takve presude nisu ukidane. Nasuprot tome, one su pravnosnažne. Zahvaljujući takvom postupanju Haškog tribunala, na slobodu je izašao jedan Ante Gotovina, koji sada može svugde u svetu da kaže: ja imam presudu na osnovu koje sam oslobođen, moje ruke nisu krvave, ja nisam učestvovao ni u čemu što je imalo zločinački epilog ili prefiks. Ali zato se dešava da se Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću presuda bazirana na takvoj vrsti primene pravnih principa i standarda Haškog tribunala ukida. To zaista je u najmanju ruku, kao što sam rekao, iznenađujuće, a za mene skandalozno.
Suđenje u razumnom roku i ranije nije bila jača strana Haškog tribunala, a ovde će i to biti dodatni problem kada sve krene iz početka.
Može se slobodno nazvati suđenjem van ikakvih granica razuma. Dakle, daleko je više priča o suđenju u razumnom roku. Pogledajte samo predmet Vojislava Šešelja, šta se tu dešava, koliko tu suđenje traje, bez obzira na političke razlike koje postoje između stranaka kojoj pripadamo on i ja, bez obzira na političke stavove koje zastupamo. Mi ovde pričamo o postupanju jednog sudskog organa i o zaštiti prava jednog čoveka kao optuženog, odnosno okrivljenog u tom sudskom postupku. Dakle, ja sam naveo ovaj primer kao najdrastičniji primer, a mislio sam da je nemoguće nadmašiti ga, očigledno da sam se prevario, izgleda ga nadmašuje upravo ovaj predmet Stanišića i Simatovića.
Kada ste još uvek kod Stanišića i Simatovića, rekli ste da ćete pružiti garancije, ali po istoj ovoj presudi oni do daljnjeg ostaju u pritvoru. Šta očekujete? Šta
može Srbija? Ja očekujem da njihovi branioci zahtevaju njihovo privremeno puštanje na slobodu do početka suđenja. Taj početak suđenja, kada se može očekivati, ne verujem da iko postoji, niti u Haškom tribunalu, a ponajmanje ovde, ko može da nam kaže kada može da se očekuje početak tog suđenja, tim pre što je rok postojanja, da se tako izrazim, Haškog tribunala zakovan za 2017. godinu i po svemu sudeći ponavljanje postupka ovde u ovom slučaju moguće da će biti povereno takozvanom rezidualnom mehanizmu međunarodnih sudova, a taj mehanizam još uvek nije u potpunosti formiran.
Čuli smo prvi deo razgovora sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem. Gospodine Bakrač, da prokomentarišemo možda ovaj kraj. Šta sada? I Stanišić i Simatović su ostali u Hagu, oni su tamo još od novembra čekali, jel tako, ovu presudu žalbenog veća.
Ne,
to je bar tako po informacijama bilo, da
ne,
su otišli ranije.
Ne, to su pogrešne informacije, nisu oni od novembra, oni su otišli tamo u ponedeljak, utorak je bila presuda, čak mislim, da sad mene držite za reč, možda i utorak su otišli dobrovoljno.
A odakle te informacije u javnosti da su u novembru?
Ne znam odakle, mi smo odlučili da ipak idu na... Mi smo u novembru dobili upit od strane žalbenog veća, da li će oni doći, znači upit koji je ukazivao da je mogućnost dolaska na njima, odnosno odluka na njima, i mi smo napisali da ukoliko ne postoji potreba, oni neće doći ni izricanje presude. Međutim, onda smo dobili signal iz tribunala da ipak dođu na, i oni su dobrovoljno došli.
Kao što su odazivali u svim ovim ranijim.
Kao što su se odazivali svim. Znate šta, da ne zaboravimo, ima jedna stvar, uz dužno poštovanje ministru, ministar je rekao možda će ići pred rezidualni mehanizam. Zašto se vraćam na ovo? Zato što u javnosti se pogrešno percipira situacija i šta dalje. Dakle, moraju da se razdvoje dve stvari. Haški tribunal, onaj MKTJ, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, on prestaje 2017. I 2017. godine treba da se okončaju započeti predmeti Šešelju, Karadžiću, Mladiću i tako dalje. Mi kad smo završili ovaj predmet, mogli smo, mislim da je dan ili dva je falilo za žalbu, da se žalimo odmah rezidualnom mehanizmu. Jer je mehanizam počeo da radi od 1. jula, paralelno kao i Međunarodni sud. Rezidualni mehanizam.
Znači, ipak funkcioniše.
On funkcioniše, nema ograničen rok trajanja. On u stvari počinje. Ovo je prvi predmet koji će biti pred rezidualnim mehanizmom. Možda je, ja neću da ulazim, možda je bilo potrebe da taj rezidualni mehanizam ima neki jedan predmet, pošto postoji već dve godine, do sad su se bavili, ja sam pisao za Ranka Češića, obraćao se mehanizmu kada je prošlo dve trećine, jer je predsjednik mehanizma o tome, po pravilima kako su uređeni sad. Emisija bi vam dugo trajala da ja pokušavam brzo i preskačem, možda ne znam koliko sam jasan. Dakle, od 1. jula, ja mislim 2013. godine, funkcioniše rezidualni mehanizam. MKTJ završava sve ono što je započeto, sve nove, znači obraćanja, ja sam za Ranka Češića dve trećine tražio od predsjednika mehanizma, jer je tako pravilo, tako je uvedeno, za generala Lazarevića dve trećine od predsjednika mehanizma, sudije Merona, on je predsjednik mehanizma, predsjednik MKTJ-a je sudija Adjus. Ne možda će, nego po pravilima koja su poznata još od ranije,
moraće,
znači
jasno.
Ovaj predmet radi sad, mehanizam, nema, to je jasno, tu nema možda.
Ovo ovog povratka u Srbiju, šta možemo tu da očekujemo? Država rekla ja da mislim, ćemo garancije, ja iskreno, očekujemo da se vrate.
Ja iskreno verujem i pored svih mojih zamerki u pogledu odluke žalbenog veća i u pogledu ovoga što se desilo, ja zaista iskreno verujem da je tamo klima i u tužilaštvu i pred mehanizmom sad takva da Englezi imaju jedan izraz double jeopardy, znači dvostruko povređivanje u nekom slobodnom prevodu. Ono što su, prvo oni su se i u toku prvostepenog postupka uglavnom branili sa slobode, odnosno dolazili samo kada su suđenja, uglavnom bili puštani između pretresa, između suđenja, a sad su živeli ovde dve i po godine kao slobodni ljudi, a posljednji put su bili u tribunalu, odnosno u pritvorskoj jedinici pre 3,5 godine. Dakle, o tome se vodi računa i ja iskreno verujem da postoji klima koja možda čak već sutra omogući, a najverovatnije do kraja, do nove godine, omogući njihov povratak u Srbiju i da se dalje pripremamo i da se brane sa slobode.
Gospodine Simiću, pomenula sam i u razgovoru sa ministrom Selakovićem to suđenje u razumnom roku. Zaista ovi sporovi, evo kad pogledamo i ova dva slučaja, nekad optuženi provedu i po nekoliko i do 5, 6 i više godina dok ne počne suđenje, a sad govorimo o nečemu, idemo iz početka. Da li je to politika ili je to ovo što čemu vi govorite o njihovim računima?
Ne, to je sad drugi deo. Naravno, to nije politika, to je sada ono što, mislim, ja u neko vreme nisam mogao da kažem zašto sam bio tu gde sam bio, sad mogu da kažem. Znači, mi ne možemo da pričamo o vrsnim stručnicima u Haškom tribunalu, ni na strani tužilaštva, ni na strani sudija. Čak mislim da u ovom trenutku, ja sad ne znam kako, ja sam izašao dosta davno, mislim da smo u jednom trenutku imali onako jači potencijal na strani advokata nego na strani ovog sudijskog. Znači, to su došli ljudi koji su kolega Bakšić, sećate prve garniture sudija još pre našto, pre 2000. godine, koji su bili vrsni poznavaoci, koji su već bili dokazani. Meni je sudio u mom prvom predmetu predsjednik pošte iz Portugala, što baš nije neki znalac onako za ratne zločine, ali dobro, eto, on je bio korektan, stvarno, Rodriguez, mislim da se zove, on je bio stvarno korektan i sad kako se to vreme prolazilo, tako su ovi postali sve gori i gori. Ja stvarno mislim da oni sada prave opet sa ovim predmetom da bi prebacili na ovaj novi sud, kao što su recimo sa Mekićem radili prebacivanje iz Haga u Sarajevo, to je probali su da urade, da ustope neke predmete regionalnim pravosuđima, videli su da tu nema nikakve mogućnosti, ali su pokušali, naravno uvek su pokušali na nama. Tu se slažem sa ministrom, sve ovo ostalo bi trebalo gledati na jednog onako parazita, pošto je to Haški tribunal, u stvari parazit jedan, koji niti je delio pravdu, znate da ima neki kriterijum sve vreme, pa kažete u redu je, niti je to radio u nekom razumnom roku, i taj razumom rok o kome vi pričate je posljedica prvo jedne potpuno opuštene situacije, oni nemaju tamo roka, oni mogu da urade što hoće u interesu pravde već tako dalje, slušanja kako će ko šta da kaže, u kom pravcu se sudi, jer smo mi bili svedoci kod Hrvata i kod kosovskih predmeta da se znalo otprilike u kom pravcu ide, nije to nikakva sada mudrolija, naravno jedna određena količina, ja mu kažem neznanja, ali dosta njih je tu ispeklo zanat. Ori je bio advokat u prvom predmetu, pa je došao za predsjednika. Tako da se sve to, ne može to da bude jedan razlog. Znači oni ne da ne sude kako treba i ne da ne sude u razumnom roku, nego da sad kad bi mogli da u Strasburu pokrenete postupak, oni bi platili ozbiljne naknade štete za ovo što rade ljudima.
Gospodine Bakrač, vi ste, čini mi se, u jednom dnevnom listu rekli da će se sada suditi po mnogo rigoroznijim kriterijima, i ovo o čemu govori gospodin Simić, ne vidimo tu doslednost i taj princip. I onda izdvajamo tu 2013. kao skup nekih presedana šta se desilo te godine, pa su tada i oni oslobođeni uz i Haradinaja, momčije Loperišić, da ne zaboravimo, to je ta godina, i sad se vraćaju na period pre 2013. Šta je to bilo 2013. ili šta su ove ostale godine?
Ja moram prvo da kažem to u jednim dnevnim novinama ste izjavili. Dakle, ja poštujem novinare, ali morate da znate da te izjave za novine, to je kompilacija izjave novinara i advokata. Jer ja kažem jedno, onda budem protumačen na drugi način.
Evo, reći ću za Beogradsku politiku, znači da nije...
Ne, kad kažete možda je pregrub izraz, rigoroznije. Znači, promenjen je standard. U stvari, promenjen. Nije promenjen standard, ali ovo žalbeno veće insistira na promeni standarda. Evo, prosto ću to reći, pokušavam da uprostim da vaši slušaoci to mogu da shvate. Dakle, po pitanju tog konkretnog usmerenja, u ovom žalbenom veću je bilo 3-2 glasanje. Znači, od kompozicije veća zavisi pravna praksa. Zavisi da li
ćete... Znači, ipak 2 nije 1, kako smo prvo
čuli. Ne, 2, zato što... Ne, sad ću vam reći, morate... usvojene su dve tačke žalbe tužioca. Prva je gde su se oni žalili na oslobađajuću presudu za udruženi zločinački poduhvat. Tu je samo Afanđe izdvojio mišljenje i smatrao da to ne treba ukinuti. Sad tu ima, znate, tu je sad sudija, sudsko veće koje je sudilo, možda napravilo grešku, pa nam se ta greška obila u glavu bez krivice, nisu dovoljno dobro obrazložili oslobađajući deo za udruženi zločinački poduhvat. Jer oni nisu rekli, vi ste ovde pogrešili, ova dvojica okrivljenih su učestvovali u udruženom poduhvatu, nego kažu, pretresno veće, kad je obrazlagalo presudu, napravilo je veliki propust, jer nije navelo tačno ko je sve udruženo zločinačko poduhvat, znači Milošević, Karadžić, razumete. Pa onda, šta je cilj tog poduhvata? Pa onda analiza zašto nema mens rea, odnosno zašto ovi nisu odgovorni. E sad, prvostepeno već je rekao ovi nisu odgovorni, a da prethodno nije raščlanjeno, znači tehnički problem su napravili koji se sada obio okrivljenima o glavu. bez ikakve njihove krivice. I tu je sudija Adžius bio, odnosno samo Afanđe, smatrao da ne treba zbog toga ukidati, a tu ovo četvoro drugih je bilo. I to nije ova tema o kojoj mi pričamo. Tema je takozvano konkretno usmerenje u pomaganju Edinge de Bedinga, ako oni kažu,
u pomaganju i podržavanju.
Tu je bilo glasanje 3-2. Tu su i Adžius i Afanđe stajali na stanovištu da standard konkretnog usmerenja, koji je pravosnažno primenjen u presudi Perišić, mora, je ispravan standard koji mora da ostane na snazi. Dakle, vi sada imate presuda Perišić je pravno valjana, validna presuda koja nije ukinuta, oborena, to je drugostepena presuda gde je primenjen standard konkretnog usmerenja. I mi imamo, kolega Petrović i ja smo u odgovoru na žalbu tužioca i u raspravi žalbenoj u odgovoru govorili, vi imate, pošto u anglosaksonskom pravu su precedenti, presedani su praktično zakon, vi imate ovde obavezu primene blažeg zakona. Znači, mi dan danas, kad su oni napisali i uradili ovo što su uradili, mi dalje imamo Perišić presudu koja je egzistirala u vreme kada se odlučivalo, prvostepeno odlučivalo u ovom postupku, koja je potpuno na pravnoj snazi, pravno valjana. Znate, i sada imate jedan princip, imate drugi. Koji odabrati? Ovde je bilo glasanje 3-2. Znači, dvoje sudija iz ovog žalbenog veća smatra da i u ovom slučaju i nadalje treba primeniti princip konkretnog usmerenja. Šta znači konkretno usmerenje? Konkretno usmerenje sužava obim vaše odgovornosti, odnosno odgovornosti jednog lica jer je prvobitni koncept i koncept bez konkretnog usmerenja davao široku mogućnost da vi, i to nekom očigledno treba, da vi možete svakoga ko je u jednom oružanom sukobu ili konfliktu učestvovao da optužite za ratni zločin.
To ono što evo, vi recimo, kažete,
ja sam intendant.
Iako ga je hranio.
Sad imamo, upravo to, imamo sukob, ja sam intendant, ja donosim brašno da mesite hleb i da jedete. Ja sam mu pomogao jer da je bio gladan i da nije jeo, on ne bi mogao da ratuje, ne bi mogao, ne znam, da počini i
da
evo, ja sam dao konkretnu pomoć.
Da je počinio ratni zločin.
Da. Ja sam dao konkretnu pomoć i eto i mene možete da, razumete, pokušavam slikovito da vam kažem šta. To je borba između ta dva principa. Da li će se primenjivati najširi mogući kriterijum odgovornosti ili nešto uži koji je bliži naravno našem zakonu gde je potreban i umišljaj, gde je potrebna svest, umišljaj za izvršenje krivičnog dela, a ne ovako jedno široko shvatanje i tu je bila podela 3-2. Što ne znači, evo sutra kad završimo, mi ćemo opet imati to pitanje, odnosno sutra, naravno ne sutra, sad izlazim iz konteksta ono što ste malo pre pričali, ekspeditivnosti brzog suđenja, to ne može ni slučajno da bude sutra. Znate zašto to ne? To ne može da bude sutra, jer 3 godine i kolege koje brane Stanišića i kolega Petrović i ja, 3 godine nismo
u slučaju
uopšte, znate, sad po sećanju nešto, nama će lakše moći, mi ćemo se lakše moći da upoznamo ponovo. Drugo, idu nova obelodanjivanja. Postojali, došli su, bili su, prošli su neki svedoci u slučaju Karadžić, Mladić, koji su vezani za neke lokalitete koji su nama interesantni. Dakle, ovde za suđenje novo ne možemo da se spremimo bez godinu i po 2 dana. I suđenje 1,5-2,4 i žalbena presuda 2,3,7.
To dakle, u najboljem slučaju.
Znači, oni će, jer, pazite, oni su sada 13 godina posle, na samom početku, sutra idem na prvo pojavljivanje. Znači, kao da se ništa, na samom početku su posle 13 godina. I drugo, što indikativno, mi ćemo za 2-3 godine, dakle, recimo 2018-19. da saslušavamo svedoke koji će da nam kažu šta su čuli i gde su videli 91. Jel možete vi to da zamislite? Zamislite koji je to kvalitet svedočenja i ko je taj svedok koji će sada da nam svedoči u oktobru 91. recimo, ne znam, tamo u Slavoniji gde je video Jovicu Stanišića ili šta je on tada rekao. Jel možete,
šta je ovo,
da to
gospodine Simiću, kako se ovo zove? Svi apsurdi Haškog tribunala ili, ili šta?
Ja sam dođen na kolegu Bakrića, znači, naravno da je njima u početku trebalo i ne treba njih gledati uopšte tako naivno. Jesu oni i ovako i u dobrom delu neznalice, ali generalno strategija Haškog tribunala je kretala od početka što šire. Da bi mogao svako da se optuži ili da se uceni i naravno to su utemeljili na presudi u Ninbergu, zaboraviši naravno da su u Ninbergu svi u koji su bili suđeni iza Edding i Abedding bili u stvari u konclogorima nacisti, znači pripadali nacionalističkoj stranci koja je u programu svom imala istrebljenje Cigana, Roma, odnosno i Jevreja. Onda su krenuli, počeli su da sužavaju, ne zato što su oni humanitarno to gledali, nego jednostavno zato što dolazite u situaciju da onda morate da optužujete neke svoje, recimo, prijatelje, saveznike i tako dalje. Tako da opet i u tom kontekstu treba gledati sve ovo. Do sad se nije ponovilo da se cela presuda, ja ne znam, ikada cela presuda ukinula. Mislim da je ovo sada jedan deo stvarno koji predstavlja opet eksperiment, naravno opet smo mi u tom eksperimentu.
Kad kažete mi, mislite i vi na Srbe? Na Srbe,
da, mislim na Srbi i na Srbe. Da, mislim, to je ono što ja zameram od početka Miloševiću, celoj toj ekipi prethodnim, što nisu startnoj razgovarali sa Hagom i neke stvari dogovorili, kao što zameram i pokojnom premijeru Đinđiću, što nije kad isporučio Slobu Miloševića dogovorio nešto pametno ili pisano, i mi smo uvek isporučivali, Koštunica je isporučio njih 13-14, mi smo tad pričali su slobodno se prijavili i dobrovoljno otišli, nije, svi su pohapšeni, ima slike, ima dokaze, i to znamo i mi i Hag, i naravno to je konstelaciju u takvim odnosima ne može niko da vas tretira kao ravnopravno. Mnogo mi moramo još da urodimo na tom imidžu Srbije i to je sad sve posljedica toga. Jedna strana. Druga strana da njima to, kolega Bakrić, što verovatno sad bolje zna, on je tamo, nešto im treba. Ne postoji mogućnost da oni sad vas nešto ucenjuju. Mi smo otvorili poglavlja, ušli smo u taj put ka Evropi. Da li ćemo sada biti u Evropi za, kako kaže premijer, za 4 godine, što naravno nećemo, ili za 15, ili možda za 25, kod Turska, vidjet ćemo. Ne mogu da nas uslove time, znači vežbaju na nama, malo povećavaju račune i eto, to je tako.
Može da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa mnom i dalje u studiju Mihajlo Bakrač i Jovan Simić.
Eko.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević. Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, 2 knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
pažnja,
okružen najlepšim ženama na svetu.
Ja znam,
sa pesmom cigana i čašom vina.
PGP, RTS,
mesta ima.
Ponovo u prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori Belkanta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
11:40, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Jovan Simić i Mihajlo Bakrač, a pre emisije razgovarala sam sa ministrom pravde Nikolom Selakovićem i u nastavku u ovom drugom delu koji ćemo sada emitovati, na samom početku pitala sam ga kako komentariše ovo, da u poslednje vreme se Haški tribunal i tamo ono što se dešava se vraća ponovo na naslovne strane u Srbiji. Gospodin Jovan Simić je već načeo tu temu, pa evo da podsjetim šta se sve dešavalo osim ove presude žalbenog veća. Stigao je zahtev za slučaj nepoštovanja suda Vjerice Radete i još dva lica bliska Vojislavu Šešelju. Imali smo situaciju da pošalju Šešelja u Srbiju podmah da traže da se vrati, pa zahtev Bramerca da se sudi jatacima i da čujemo kako ministar pravde komentariše ta poslednja dešavanja koja su u vezi sa Haškim tribunalom.
Ne bih spekulisao zaista koji su tu pravi razlozi. Haški tribunal od početka svoga rada predstavlja jednu mešavinu ili pokušaj mešavine prava i politike. Ja ne želim ovde da pričam o bilo kakvom politički motivisanom radu tribunala. Želim da verujem da to nije tako, mada me s vremena na vreme odluke tribunala razuvere u tom mom uverenju da to nije tako. Verujem da tako reaguje i celokupna javnost Srbije. Skrenuću pažnju i vama i vašim slušaocima na nešto što sam govorio pre otprilike pola godine, kada su uhapšena neka lica kao osumnjičeni za zločin u Srebrenici, koji su bili pripadnici vojske ili snaga Republike Srpske, uhapšeni su na našoj teritoriji i započet je istražni postupak protiv njih pred tužilaštvom za ratne zločine. I tada sam upravo u Narodnoj skupštini vašim kolegama novinarima dao jednu izjavu gde sam pozdravio to hapšenje, jer nijedan zločin ne treba da ostane nekažnjen, ali sam takođe dao sledeću izjavu rekavši da javnost Srbije s pravom napokon već jednom očekuje istražne postupke u zločinima koji su izvršeni nad pripadnicima srpskog naroda. Pre nepunih mesec dana ili oko mesec dana u organizaciji OEPS-a održan jedan skup u Beogradu gde su predstavnici tužilaštva za ratne zločine optužili mene kao predstavnika izvršne vlasti zbog pritiska na njih, a moja rečenica je glasila da građani Srbije s pravom očekuju istrage i sudski epilog zločina koji su vršeni nad Srbima. Mi možemo posle više od dve decenije rada Haškog tribunala da podvučemo crtu i da kažemo da je Haški tribunal zaista za rezultat svoga rada imao zadatak, ili ako to nije bio zadatak, a ono postavio neki rezultat, u kome za zločine nad Srbima nije odgovoran niko, a u kojem su takođe za sve zločine nad svim drugim narodima na području bivše Jugoslavije najviše odgovorni Srbi. I ne znam koji to zaključak bilo ko drugi razuman može da izvuče iz odluka Haškog tribunala više. Ovakva skandalozna odluka o ponavljanju čitavog sudskog postupka Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću jeste samo jedan dodatak čitavom tom nizu nekada neprincipijalnih, nekada iznenađujućih, nekada bolnih odluka Haškog tribunala. I da li je ovde reč o tome da neko pokušava da nametne Haški tribunal opet kao politički faktor uslovljavanja Srbiji? Ne želim da razmišljam na takav način. Srbija, kao što ste i dobro upoznati, otvorila je prva pregovaračka poglavlja za ulazak u Evropsku uniju. Srbija se priprema za otvaranje poglavlja 23. Jedan od delova toga poglavlja jeste strategija procesuiranja ratnih zločina.
To je moje poslednje pitanje, upravo vezano kad sam htela da vas prekinem, za nacionalnu strategiju za zločine počinjene tokom 90-ih. Šta će ona značiti u praksi i kakav je kalendar? Kad možemo da očekujemo konačnu verziju?
Ja očekujem da do 31. decembra bude završena javna rasprava po pitanju strategije procesuiranja ratnih zločina. Takođe da do druge polovine januara dobijemo usvojenu strategiju procesuiranja ratnih zločina, da nakon usvajanja te strategije započnemo sa izradom strategije, tužilačke strategije vezane za ratne zločine. Mislim da je to dobro. Prvi put smo postigli potpuni konsenzus, da kažem ajde jednu dobru saglasnost između svih učesnika u tom procesu, kako državnih organa, tako i pravosudnih organa, ali i civilnog sektora. Mislim da imamo i samog Haškog tužilaštva dobro mišljenje o toj strategiji koju treba da donesemo. to će ići u svom smeru. Srbija je država koja ne želi da bilo kome u bilo kada u budućnosti da za pravo da kaže da u njoj neko ko je svoje ruke okrvario, neko ko je narušio simbol, sveti simbol srpskog vojnika, vojnika koji je prvi ustao protiv Otomanskog carstva, vojnika koji je prešao albansku Golgotu i oslobodio otadžbinu, vojnika koji se borio protiv fašizma u Drugom svetskom ratu, svako ko je tu sveti simbol srpskog vojnika, čestitog i poštenog, ukaljao, čineći zločine, taj treba da bude kažnjen. Srbija sa tim ide u budućnost i u Srbiji neće nekažnjivost biti pravilo. Oni u čijim državama je nekažnjeni zločin pravilo, koji se time diče, oni neka se brinu za sistem moralnih vrednosti u društvu koji šire. Srbija neće stati rame uz rame sa takvima. Ona će, zarad svog naroda, zarad svojih građana, sprati ljagu sa čitavog naroda da je zločinački i reći onaj koji je izvršio zločin, taj ima svoje ime i prezime, on će biti osuđen kada to bude dokazano na sudu i izdržavat će svoju kaznu.
Ministre, hvala vam što ste govorili za talasanje i za Radio Beograd.
Hvala vama i vašim gledaocima na pažnji.
Čuli smo Nikolu Selakovića, ministra pravde Vlade Republike Srbije, sa mnom u studiju advokat Jovan Simić i Mihajlo Bakrač, branilac Franka Simatovića i još mnogih haških optuženika. I dolazimo do ovog drugog dela. Gospodine Simiću, vi ste nešto na tragu ovog o čemu je i ministar Selaković govorio. Koje su to sad strategije nove Haškog tribunala? Otkud nam se ponovo javljaju, što sam pitala i ministra, na naslovnim stranama te neke čudne odluke, vesti iz Haškog tribunala? Da li zaista mi sad to ima veze sa evropskim putem Srbije?
Ne, ja stvarno mislim da to da više ne može Haški tribunal da utiče. Možda nešto može malo da uspori, to je... Međutim, usporit ćemo mi sami sebe. Mislim, ne treba Haški tribunal da nas usporava. Ne može to tako brzo da se desi taj ulazak u Evropu kao što bi mi svi voleli, stvarno, i ja to podržavam i premijera, ali ne može. Tako da ne verujem da je to neki put i način kao što je ranije bio, da mogu da nas uslove sa tim evropskim putem ili bilo s čime. S druge strane, opet se vraćam na ovo da vi imate u ovom trenutku žarišta. Prvo imate proleće, ne znam, Tunis, Libija, Gaddafi, sve su rađeni ratni zločini, dešavaju se dan danas. Imate ratne zločine koji se dešavaju u Siriji, u Turskoj, i ja mislim da su, nažalost, kolega Bakrač i njegovi klijenti pokusni konjići da bi se pripremilo nova suđenja koja će sada dovode optužene i okrivljene iz Azije i Afrike. Opet, ja vam kažem, nisu to male pare. Znači, da se ne lažemo, i koliko sam ja vidio, sa to nisam ispratio, kolega Bakrač možda to bolje zna, dosta tih sudija je prešlo u novi sud. Vidim da su i administracija, svi su bežali u novi sud, i ja čisto gledam to ne kao neku opasnost po naš evropski put, nego gledam kao jednog parazita koji je našao način da se prebaci na drugu stranu.
Kao pokusni kunić, što kaže vaš kolega Simić, 2017. se završava ovaj deo rada. Pomenuli smo slučaj Vojislava Šešelja, nije završeno suđenje i presude i Mladiću, Karadžiću, Hadžiću i ne znam još par slučaja. Kako vidite, šta može kad zatvori ta vrata Haški tribunal da kaže za sebe? Radili smo po kakvoj pravdi ili čemu? Ili smo radili za ove račune ili za nečije račune politički?
No, ja da vam kažem nešto, neću da se upuštam uopšte u politiku. Ne osporavam da li pravo svakoga da ima svoje mišljenje. Ja sam pravnik, advokat, time se bavim, nikada nisam bio član niti jedne stranke, niti partije. Moj otac, koji je bio advokat takođe, nikada nije bio član partije, ni jedne, čak ni u ono vreme kada je gro stanovništva bilo u komunističkoj partiji. Bio je advokat, nije imao obavezu da zbog posla bude u partiji. Ja se politikom ne bavim. Tako sam odrastao, tako sam vaspitavan, i stvarno ne sporim da moguće da u svemu postoje političke implikacije, sigurno i u ovom sudu postoje instrumenti za politički pritisak, opet moguće i preko ovog suda i onog starog i ovog novog. Ja se u to ne bih mešao, ja čisto pravno mogu da kažem da je sud doneo neke dobre stvari, doneo i neke loše
dobro,
stvari. Pa da vam kažem nešto sada,
sada
ovako
pomirio,
kratko,
je...
pa nije nas pomirio, to je ona osnovna ideja bila Haškog tribunala da pomiri sve zaraćene strane sa prostora bivše Jugoslavije. Nisam siguran da je ovakva presuda u interesu pomirenja. Ja vam kažem da je u interesu, da bi pre u interesu pomirenja bila jedna presuda koja bi potvrdila ono što je našlo pretresno veće i dovela do toga da se taj princip konkretnog usmerenja održi, da on bude uži princip za odgovornost i tako dalje. Otvaraju se nove rane, odnosno ne nove rane,
mada
nego se...
Mada porodice žrtava su zadovoljne što se sve vraća, mada kažu da je dobro, jako kasno, da sve dugo traje.
Pa upravo ali... to. Pa porodice žrtava, zamislite, sad čeka se ova odluka. Mislim, Ja iskreno verujem da su i porodice žrtava izmanipulisane u svojoj sredini. Opet kažem, ne želim da pređem tu granicu i da se bavim nekom pričom i politikom, ali ja iskreno verujem da su i porodice žrtava izmanipulisane i te organizacije, naravno ovaj,
i Fond za humanitarno
želim,
pravo kaže da je ova odluka ispravna takođe.
Pa dobro, fond za humanitarno pravo je posebna priča. To sada kada bi, nemamo mi vremena sada da se bavimo fondom za humanitarno pravo, znate. Ja poštujem i njihovo postojanje i u redu je, ovaj, oni treba da postoje, međutim, oni da presuđuju, to je malo onako pretenciozno sa njihove strane. Znači, ako se ti plediraš da poštuješ sve demokratske principe, kako možeš da izjavljuješ tako nešto i da pričaš da je, ne znam, ispravna ova odluka ili nije, komentariš odluku suda, šta to znači? Evo, ja tvrdim da nije ispravna odluka, a kompetentniji sam od Nataše Kandić sigurno. A sad ja ne znam šta to, eto ih Fond za humanitarno pravo kaže to. Naravno, njima je interes da vam kaže nešto, treba ovo, i rekao vam i ministar, vam je rekao malo čas u ovom obraćanju, naravno, treba da se suočimo mi sa ratnim zločincima u našoj sredini i hoćemo, ali ne po svaku cenu i ne bez dokaza. I ne zato što sad Nataša Kandić hoće sve koji su učestvovali da proglasi ratnim zločincima. Ne radi se to tako. Sud postoji, na kraju objasnio sam vam, ovde je jedna situacija, vidite da i pretresno veće oko tog jednog značajnog bitnog principa podeljeno. 3-2 je. Prevagnulo je. Znači, da je jedan sudija stao na stranu ovo dvoje, mi bi taj princip imali. Na kraju krajeva, nikad se ne zna, za 3-4, bez obzira što je žalbeno veće dalo uputstvo, možda ćemo mi uspeti da ubedimo novo žalbeno veće da je ipak ovaj princip konkretnog usmerenja ispravniji nego neki širi princip. Znate?
A kada sam pomenula ove slučajeve Šešelj, Mladić, Hadžić i ostali, da li verujete da do 2017. će biti završen? Evo, čutite obojica, odmahujete.
Pa, ne, da vam kažem, evo, pa može da se čuje. Znate šta, oni su zacrtali da ugase taj tribunal. I ja pretpostavljam da ukoliko da može da dođe do, dakle, one, Karadžić je završen prvostepeni postupak, kod generala Mladića ja mislim da još postoji jedan veštak ili ne znam, ali će biti u narednih mesec dana će biti i to suđenje u prvom stepenu završeno. Kod Hadžića znamo kakva je situacija, i nije isključeno, podneće se žalbe opet apelacionim većima i nije isključeno da opet i neko od tih suđenja se vrati, ali se vrati na mehanizam. Znači, ovaj MKTJ, ja pričam namjerno skraćenicu, jer ovaj novi mehanizam je MIKT, skraćeno, ovaj MKTJ će zasigurno prestati da postoji 2017. Što ne znači da možda Karadžić i Mladić neće imati sudbinu našeg predmeta pa preći u nekoj fazi u mehanizmu.
Gospodine Simiću, vaša procena od ovih nekoliko slučajeva koji nisu završeni, nismo videli ni prvostepene presude.
Pa ja verujem da se neće završiti do kraja. Mislim, pravosnažno se neće završiti, on će preći ovaj novi režim. Da vidim, samo pomenem nešto smo ovaj zaboravili. Ko radite i ovih svedoka. Francuska, recimo, za Florence Hartmann, koji isto tražen zbog nepoštovanja suda, ona ih je odbila. I vidjet ćemo sada, je to jedan test. Ja mislim da mi treba da odbijemo, bez obzira na političke razlike i ministra mene i ovaj Radete, treba da odbijemo i da vidimo u kom pravcu idemo. Moramo da počnemo u jednom delu, bar u odnosu na Haški tribunal, da poštujemo sebe više nego što smo poštovali do sada. I mislim da onda sa takvim stavom možemo na neki način, manje, više, ali mogli bi nešto da se zauzmemo za te postupke koje još traju ili za ove postupke koje nisu pravosnažno završene. Prvo kraj vidite šta ćemo sa Šešeljom. Mislim, to je skandal kakav ne postoji.
Bez odra, ko šta i o dužini, o načinu suđenja, o svemu i ovome kako je
posla, da kažem tako, u Srbiji. Ja neću dolazim u činjenično stanje. Činjenično stanje, mi smo oboje advokati pre svega, može da bude ovako i onako. Moja percepcija tog činjeničnog stanja i moje razmišljenje ne mogu da budu i ne moraju da budu isti sa sudom. Znači, to što su oni ukinuli može da bude osnovano, ali meni sumnjivo da za ovih 20 godina nijednom nije ukinuto i sad se pojavljuje ponovo neki novi standard. I uvek se ti standardi, kad su počeli se menjali su se na nama. I to nikad nije ni bilo bolje nego na gore. A uvek je bilo na bolje. Tu se ja slažem negde sa ministrom. I ipak tu postoji stvarno jedna diferencijacija između primjene standarda nas i drugih i u broju optuženja nas i drugih. I to je taj oni čuveni 70-20-10 što su oni pričali, što se na kraju negde pojavljaju, sad verovali mi ili ne, ali matematički se pojavljuje da je tako. Mi imamo ne znam koliko godina sada robije u odnosu na njih, mi dugo nismo imali oslobađajuću, sve to pokazuje da nismo mi baš u ravnopravnom položaju, ali i da su oni to samo vešto iskoristili, ne zato što nas mrze, nego zato što im to tako treba.
Dolazimo do samog kraja, gospodine Bakroš, dakle, vraćate se u Hag i očekujete da se vratite sa...
Da, ja očekujem, ja moram opet da pohvalim zaista, evo, jutros smo dobili, ja mislim, evo, dok sad pričam, ja iskreno verujem da smo dobili garancije Vlade Republike Srbije, pardon, da garancije koje su uobičajene da će, ukoliko borave na slobodi, kad god Haški tribunal pozove, oni doći. I zaista moram da kažem, ja sam juče praktično iz aviona diktirao taj zahtev je otišao u popodnevnim časovima u Ministarstvo pravde i imam informaciju pre nego što sam ušao ovde da je Ministarstvo pravde obavilo zaista sve što treba da bi to iznelo na sednicu vlade. Očekujem da te garancije u toku današnjeg dana imamo popodneva. Napraviću i pismeni, kolega Petrović i ja napravićemo pismeni zahtev za puštanje danas, fajlovati ga, tako da ja očekujem sutra na tom prvom pojavljivanju da se možda raspravi to pitanje i možda eto već sutra odluči o njihovom povratku. Kad kažem njihovom, to verovatno radi, odnosno ne verovatno, čuo sam se s kolegom Đordašom sinoć, to radi i on. Ja sam tamo njemu napisao gde treba da uputi taj zahtev za garancije. Ovo ćemo u toku današnjeg dana predati, tako da očekujem eto da možda i sutra odluči tribunal o njihovom povratku, pa da onda idemo dalje od samog početka.
Sve iz početka, ali smo ovde došli do kraja bar emisije Talasanje. Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Prijatno i ostanite uz naš program.